Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Täällä jälleen Radio Day ja ihmisen ääni. Minä olen Rainer Freeman, tämän ohjelman juontaja. Ja tänään todellakin toteutamme tätä ihmisen ääniohjelmaa. Tulossa on huikea tarina yhden ihmisen elämästä. Tervetuloa Sami Mitsman Eplut-kirkon diakonissa.
Kiitos. Kiitos.
Tämä SSA-päätä tässä tuntuu vähän diakonissa. Miksi et sä ole diakoni?
Diakonissa olen juuri sen vuoksi, koska olen sairaanhoitaja ammatiltani, tausta-ammatiltani ja sitten opiskelu diakoniatyöntekijäksi. Niin kaikki sairaanhoitajat ovat diakonissa ja sitten ketkä ovat lukeneet diakoniatyötä.
Olen pitänyt itseäni sivistyneenä, mutta nyt tunnustan, että en ole tiennyt.
Niin. Aika moni ei tätä asiaa tiedä ja tähän niin kuin törmää, ei voi sanoa päivittäin, mutta mun piti esimerkiksi muuttaa työhuoneeni ovenpieleen sitten, niin ihan siitä syystä, että se ei aiheuta hämmennystä, niin silloin lukee diakoniatyöntekijä.
Ja onko tullut tällaista, kun sä teet työtä, niin onko kirkon jäsenet ihmetelleet, että miksi sä oot diakonissa? Vai kutsutaanko sua vaan diakoniksi kuitenkin?
Kyllä mä kutsutaan diakoniksi paljon, mutta niin on siitä tullut kysymyksiä kyllä, että miten mä olen diakonissa. Kyllä sitä joutuu selittämään ihan seurakuntalaisille. Että.
Sulla on paraikaakin kuulijoille tiedoksi, sulla on virka, työasu ylläsi. Millaista on tämän päivän diakonissan työ?
Diakonissan työ on hyvin haastavaa. Laaja-alasta. Se on vastaanottotyötä, sosiaalista auttamistyötä.
Tarkoitatko vastaanottotyöllä nyt pakolaisia vai?
En.
Okay.
En. Se toki, jos olisi tällainen pakolaistyöhön erikoistunut sitten diakoniatyöntekijä, niin sitten se ehkä voisi tarkoittaa siinä genressä sitä. Mutta minun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mulla on ihan ihmiset varaa mulle aikoja, vastaanottoaikoja. Mulla on sieluhoitokeskusteluja ihmisten kanssa ja sitten tällaisia taloudellisen avustamisen keskusteluja, missä sitten tehdään, jos on tiukka tilanne ihmisen elämässä, niin sitten ihan tällaisia osto-osoituksia kirkon diakoniarahaston kautta. Sitten kotikäyntejä on paljon, Jumalan palvelus elämässä, avustamissa ehtoollisen jaossa olemme mukana sananluvussa, mitä nyt vaan voi olla. Paitsi ei tietenkään papin tehtäviä sitten, mitä pappi tekee sitten näitä kastamisia ja vihkimisiä ja muita.
Tuossa ihan muutamalla lauseella avasit kirkon valtavan tärkeää työtä ja roolia. Ja kirkko on oikeasti, se on lonkeroitunut koko yhteiskuntaa. Sä et ole kuitenkaan aina ollut luterilainen.
En ole ollut, joo. Minut on kastettu. Kastettu kuitenkin luterilaiseen kirkkoon silloin, kun mä olen syntynyt, kyllä. Mutta tieni on kyllä johdattautunut tai vienyt, tai miten se sanottaisi, niin monenlaisien teiden kautta sitten, että olen tänä päivänä luterilainen.
Sä olit taustaltasi, kuuluit helluntaiseurakuntaan.
Joo, nuorena poikana olen niin ihan tehnyt tällaisen selkeän uskoratkaisun, 11-vuotiaana tällaisella kesäleirillä, joka varmaan monelle helluntalaisnuorelle on tuttu mesta. Ja siellä tein selkeän uskoratkaisun ja tulin uskoon ja sitten 12-vuotiaana mä kävin kasteella ja liityin helluntaiseurakuntaan. Ja siitä lähtien olin helluntaiseurakunnan jäsen sitten sinne 24-vuotiaaksi asti.
Sä olit myöskin ihan työntekijä.
Joo, oman toimen ohella. Eli mä olin ensiksi, mä olin hyvin aktiivinen, kiltti seurakunta, lapsi, nuorisokuoro, taustainen ja sitten T-tupa toiminnassa ja kaikessa mahdollisessa. Siis seurakunta elämä täytti oikeastaan mun lapsuuden ja nuoruuden. Se myös suojeli monelta pahalta sitten tavallaan. Josta toiseksi olen myös ehkä myöhemmin joutunut oppirahani maksamaan, mutta oman toimeni ohella oli nuorisotyössä ja myöhemmin sitten kokoaikaisesti evankelistana ja seurakuntapastorina olin tuolla pohjoisessa eräässä seurakunnassa pienen aikaa.
Niin, sä olit Iisalmen helluntaiseurakunnan lähettinä pastorina vuoden Muoniossa.
Kyllä, kyllä.
Ja myös, ymmärsikö oikein, että Kuopion Eelim, eli helluntaiseurakunta, oli myöskin taloudellisesti tukemassa.
No itse asiassa Eelim ei ollut aina siinä vaiheessa taloudellisesti tukemassa, koska me liityimme silloisen vaimoni kanssa Iisalmen seurakuntaan, että siinä oli oikeastaan Iisalmen seurakunta ja sitten Muonion seurakunta sitten mukana tukemassa sitten ja tietysti sisälähetys omalta osaltaan.
Eli sun nuoruus oli tietyllä tavalla niin kuin tällainen hyvin positiivinen.
Hmm.
Sä olit intoa ja toimintaa täynnä ja missä vaiheessa sä avioiduit?
Mä olin hyvin nuorena mennyt naimisiin. Mä olin 18, kun mä menin naimisiin. Varjelin itseäni kaikilta pahalta ja menin nuorena naimisiin. Joo.
Mutta sitten alkoi tapahtua.
Joo.
Sä koit olevas homo.
Joo, siihen tietysti liittyy niin paljon, siihen liittyy paljon vuosia ja siihen liittyy paljon sellaisia omia voisiko sanoa tunneliaikoja elämässä ennen kuin mä pystyin sen asian tunnustamaan, että kyllä tie oli pitkä ennen kuin mä pystyin niin kuin sanomaan, että mä olen homoseksuaali.
Mennään niihin tunneliaikoihin. Missä vaiheessa aloit kokemaan, että sä olet homo?
Mm.
Tämä on ruma sana. Kun ei keksitty parempaa, mä en pidä homosanasta.
Ja samoin en itsekään siitä pidä. Ja koska se on niin leimaa antava ja toiseksi se on aika jotenkin negatiivissävytteinen, mutta se nyt on tämän päivän sana ja olkoon niin. Sehän minä olen kuitenkin. Mikä se kysymys oli?
Kysymys oli, että koitko sä jo avioliiton aikana tai sitä ennen nuoruudessasi, tunnistitko itsessäsi, että sulla onkin toisenlainen identiteetti?
No varmaan ehkä jollakin tasolla ehkä tunnistin sellaisia asioita, että saatoin kiintyä vaikka miespuoliseen henkilöön niin kuin jotenkin herkemmin kuin naispuoliseen henkilöön, mutta jotenkin nuoruusvuosina mä sen niin kuin ajattelin myös niin, koska oppikirjathan myös kirjoittaakin asioista näin, että se on ihan normaalia kehitystä, että ihmiselle tulee molemminpuolisia niin kuin tunne, tällaisia positiivisia tunnereaktioita samaa sukupuolta kohtaan. Ja mä jotenkin ajattelin, että se on ohimenevää. Se on ohimenevää sillä nuoruusvuosina. Ja myös sitten silloin aikuisena, sitten kun mä olin naimisissa ja kun sitten alkoi tällaisia tunnetiloja niin kuin tulla ja epäilyjä, niin kyllä mä voisiko sanoa, että niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin kyllä sellaisissa rukousmyllyissä olin, että jotenkin halusin niin kuin ehkä peittää sen asian, että se ei ole minua. Se ei ole minua, vaan minä niin kuin haluan elää ja kasvaa ihan normaalina heterona ja sillä tavalla, että...
Mutta rukousmylly ei kuitenkaan muuttanut sit sua.
Ei pitemmän päälle. Näin piti käydä, miten on käynyt. Että toki se on vaatinut paljon, se on maksanut kuitenkin erittäin, voisiko sanoa, erittäin ihanan avioliiton, mitä sain silloin sen vaimoni kanssa elää ja perhe-elämän ja se maksoi mun seurakuntaelämän ja monet ihmissuhteet, että ja se maksoi myös mun psyykkeestäni aika ison palan silloin nuoruusaikuisvuosina.
Joo, mennään niihin kohta. Miten sä kerroit tämän vaimollesi?
No se oli eräs kesäinen ilta. Oikeastaan aika ahdistavaa tästä asiasta puhua, mutta varsinkin näin julkisesti. Mutta se oli kesäinen ilta ja kerroin tämän asian sitten hänelle. Sitten saunassa olimme ja löin niin kuin kortit tiskiin ja tunnustin värini. Enhän minä tiennyt, mitä siitä seuraa. Ja enhän minä oikeasti tiennyt, että mikä minä olen. Että kyllä mä varmaan aika sekasi olin itsekin siinä tilanteessa, että siinä olisi varmaan pitänyt katsoa asioita niin kuin pidemmällä aikavälillä sillä tavalla. Niin kuin, mutta siinä tapahtui sitten, niin kuin eräs lehtijutussa oli, että sitten alkoi niin kuin kaapissa rymistä ja enää ei niin kuin saranat niin kuin kestänyt ovissa, vaan sitten tultiin niin kuin ryminällä ulos.
Inner Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, tämä on Radio Day. Minä olen Rainer Freeman, ohjelman juontaja. Vieraanani on tänään diakonissa Sami Mitzman. Kerroitko myöskin sitten kotiseurakunnalle, joka oli, jos ymmärrän oikein, tässä vaiheessa Iisalmen helluntaiseurakunta?
Joo, kyllä. No minun ei tarvinnut kertoa sitä asiaa, kun se oli kerrottu jo sitten.
Kuka tämän oli kertonut?
No nimiä en lähde tässä niin kuin erikseen mainitsemaan, mutta Puskaradio toimi erittäin tehokkaasti ja sitten tämä asia oli jo niin kuin aika käsitelty aika hyvin jo sitten niin kuin ennakkoon.
Eli se oli niin kuin ilman sua jo hoidettu tähän?
Kyllä, 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 joo.
Kukaan näistä, joka kertoi seurakunnalle, seurakunnan johtajalle tai johtajille, en tiedä, ei sanonut sulle sanaakaan?
Ei kyllä. Että tuota, siinä vaiheessa, kun olin sitten itse eroamassa helluntaiseurakunnasta, niin kyllä sitten tietysti tuli pyyntöjä, että voisinko jäädä kuitenkin vielä, vaikka en nauttisikaan niin kuin työyhteisön luottamusta enää, mutta mutta peli oli jo pelattu.
Eli sun olisi hyväksytty homona seurakunnassa, mutta ei enää homona ja työntekijänä.
No ei varmasti työntekijänä ja sekin, että olisiko mut hyväksytty homona seurakunnassa, niin sekin olisi kyllä ollut varmaan aika kyseenalaista. Tiedän näitä eheytymisoppeja, mitä niin kuin viljellään sitten vapaissakin suunnissa, että, tai ehkä nimenomaan siellä, että varmasti olisin ollut kovan esirukouksen kohteena, että olisin eheytynyt ja tavallaan, että olisi ehkä se kulissi voitu jotenkin pitää vielä pystyssä ja ehkä olisiko voitu lakaista maton alle asioita. Mä olin kuitenkin aika tuottelias ja kustannustehokas ihminen kuitenkin siinä seurakunnassa, että tein paljon hyvää ja paljon työtä. En halua niin kuin omaa kruunuani kiillottaa, mutta että tämä on fakta.
Saitko palkkaa tästä työstä?
Pientä kannatusta saimme silloin tuota noin niin muonion aikoina ja tuota, mutta esimerkiksi silloin kun Suomi-aktiota vedettiin, niin sehän meni täysin omaan piikkiin. Esimerkiksi 3 kuukautta kiersimme pohjusta sitten tuommoisen kuuden hengen porukalla sitten ja että kyllä siellä niin kuin mentiin omakustanteisesti.
Myrsky alkoi, pysytään vielä tässä seurakunnassa. Myrsky alkoi siellä seurakunnassa ja sulla oli sielussa myrsky. Ja sulla oli tietty kuva seurakunnasta, helluntaiherätyksestä. Oliko tämä yllätys sulle mitenkään, että siitä tuli niin kova myrsky?
No oli.
Romahtiko jotain?
No täysin. Täysin romahti siis kaikki. Että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin että jos olisi Facebook ollut, niin mullahan olisi niin kuin kaverilista tyhjentynyt ihan totaalisesti. Että mulla oli kuitenkin tuhansia ihmisiä niin kuin ympärillä, jotka tiesivät ja tunsivat minut. Ja niin kuin vuosia oli kuitenkin ollut näkyvällä paikalla ja näin poispäin. Että kyllähän siinä romahti niin kuin kaikki kuvat seurakuntaan päin. Ja mikä ikävintä siinä tietysti siinä romahti myös se jumalakuva, koska tavallaan se on jotenkin kiinteässä yhteydessä sitten, niin kun ollaan tiivisti ihmisten kanssa tekemisissä, niin jotenkin se myös se jumalakuva muovautuu sitten sen mukaisestikin siinä.
Eli seurakunta on tavallaan ikään kuin sun jumalakuvasi.
No kyllä, kyllä. Ja sitähän sokeutuu myös semmoiselle niin kuin, tavallaan, että se, kun sanotaan, että viina on viisasten juoma, niin kyllä mä niin kuin ajattelen myös näin, että jos kuuluu johonkin hyvin tiiviiseen uskonnolliseen yhteisöön, niin pitäisi niin kuin 2 kertaa miettiä, että niin kuin tosiaan se oma ajatusmaailma ja se oma ajattelukyky katoaisi. Ja se oma jumalasuhde ei katoaisi siihen muuhun ihmisvilinään ja siihen muihin yleiseen mielipiteeseen ja siihen, mitä kirkonmäeltä niin kuin julistetaan.
Tämä vaatii, jotta tämä toteutus, niin tämä vaatii aika vahvaa ihmistä.
Niin. Mutta kai siinä pitää varmaan niin. Niin. Mutta jos mentäisiin riviseurakuntalaisilta kysymään, kuinka he voivat seurakunnissa, niin ja ihan peittelemättömästi, jos niitä vastauksia alettaisiin lyödä pöytään, niin kyllä siellä varmaan nousisi aika monta monta sivuääntä, että siellä voidaan huonosti. Enkä mä nyt halua mitenkään helluntaiseurakuntaa tässä parjata, enkä mitenkään muuten, mutta se oli minun kokemukseni silloin ja sellainen ikävä, mutta sen piti vain tapahtua. Näin minä ajattelen.
Joo, tässä ei hetkeäkään ole sellaista mielikuvaa edes, että tässä ohjelmassa nyt hellutaan seurakuntaa tai hellutaan herätystä parjattaisiin, vaan kysymyksessä on ihmisen ääni, eli ihmisen oma elämä, ihmisen omat kokemukset. Se on sitten ihan sama tässä mielessä, missä tämä on tapahtunut.
Kyllä.
Se sisäinen helvetti alkoi silloin.
Se alkoi silloin, mutta mä vielä haluan tähän kyllä tuoda sellaisen asian, että se mun tietynlainen kriisiytyminen alkoi myös sitten, kun meille syntyi lapsi vuonna 1993, joka sitten todettiin kehitysvammaiseksi. Ja kun me tulimme sitten takaisin sieltä pohjoisesta, vaimoni synnytti meidän lapsemme Iisalmessa, se, kuinka osa seurakuntalaisista asian otti tämän kehitysvammaisen lapsen syntymän, niin se oli minulle niin kuin järkytys, että tavallaan, että meitä syyllistettiin, tai minä koin itse ainakin siinä vaiheessa, että minua syyllistettiin siinä, että olin jättänyt työkauteni kesken
Muoniossa.
Ja ylipäätään Jumalan valtakunnan työssä vähän niin kuin tullut nyt syrjään sitten, ja siellä oli ehkä pitemmällekin mietitty valmiiksi jo asioita, niin kuin, että miten olisi voinut niin kuin jatko tapahtua sitten niin kuin seurakunnan puitteissa. Että niin kuin tietä olisi kyllä varmaan valmistettu eteenpäin hyvin tehokkaasti sitten sillä tavalla.
Vuosiluku oli silloin?
1993.
Asetettiko ihan kyseenalaiseksi siis tämä, että teille syntyi kehitysvammainen lapsi siksi, että Sami Mitsman ei ollut Jumalan johdossa, Jumalan
kyllä,
tahdossa?
Joo, kyllä. Kyllä näin. Ja meillä kävi ihmisiä rukoilemassa asian puolesta. Muistan yhdenkin kerran, kun oli siinä eteisessä meillä seurakuntalaisia rukoilemassa juuri, että anteeksi antamusta tälle synnille ja tälle ehkä epäviisaalle teolle sitten, että tulimme pois. Että näin me joudumme maksamaan tätä tämmöisessä karmassa.
Sitä mistä se muuten, Sami Mitsman, mistä se sun mielestä johtuu? Viktor Klimenko on joskus sanonut osuvasti, että uskovaiset ovat ainoa ryhmä, jotka ampuvat haavoittuneita. Mistä tämä johtuu meidän uskonnollisessa yhteisössä? Tuntuu jotenkin niin käsittämättömältä tämä sun kokemuksesi.
Joo, siis eihän niin kuin, ei niin kuin, niin kuin, ei inhimillinen järki sitä oikein pysty käsittämään, että miksi näin tehdään ja miksi. Mutta niin, ja jos ajatellaan niin kuin ihmisyhteisöä, joka tunnustautuu Kristuksen seuraajaksi ja toteuttaa Kristuksen rakkautta, niin kuinka siinä voi tulla tällainen pimeys niin kuin tavallaan sitten vallata ihmismielet ja ihmissydämet, että niin kuin tavallaan just niin kuin ammutaan haavoittuneita. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta että onko vaatimukset sitten tavallaan moraaliset ja tällaiset niin kuin se, että unohdetaan, että mitä ihminen oikeasti voi olla ja mitä ihmiselämään oikeasti voi kuulua, niin niitä ei haluta ehkä kuitenkaan tuoda sitten tavallaan siihen seurakunnan pöytään ja siihen niin kuin tavallaan esille. Niin kuin mä nyt jos ajattelen, että mä nyt huolehdin diakoniassa niistä kaikista heikoimmista, niistä asunnottomista ja niistä narkomaaninuorista ja niistä, jotka on niin kuin oikeasti niin kuin haavoilla itsemurhan tehneiden omaisista, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. Se on meidän kirkon missio olla diakoninen kirkko. Niin tämä on, niin kuin on käsittämätön.
Eli tämä kulttuuri, kristillinen kulttuuriero. Totta kai siellä kaikki tietävät, että vapailla suunnilla ja luterilaisen kirkon välillä on aivan mieletön.
Niin, joo. Ja nyt jotenkin nousi mieleen ja muistui mieleen niin kuin tavallaan sen, että kyllähän siinä olisi niin kuin tavallaan sen pyhityselämän niin kuin tavallaan pitänyt johtaa ihmistä eteenpäin ja siitä tavallaan, niin kuin, että kasva, vaikka sanotaan, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa, mutta kyllä se niin kuin menee nyt vähän toisinpäin, että tuota noin niin, että voisin niin kuin jotenkin sen pyhityselämän niin kuin jotenkin kyseenalaistaa tai että mitä se oikeasti on sitten. Onko se sitä, että ollaan hiljaa Jumalan edessä vai sitä, että näytetään kuinka hyvää minä olen ja...
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deitä, ihmisen ääniohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Kuopion Eplut-kirkon diakonissa Sami Mitsman. Tuossa kun puhuit sokeudesta, tästä hengellisestä sokeudesta, mun tulee mieleen Jeesuksen oma sana, jos se valo, joka on teissä, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Mm-hmm. Tästä tulee seuraava kysymykseni. Vapaissa suunnissahan korostetaan paljon oikeaa oppia. Mm. Olisiko mahdollista olla, että tämä on tietty linkki, että vapaiden suuntien kristitty, se jäsentää ihmisyyttä, se jäsentää elämää jonkin tietynlaisen opin kautta. Ja itse on joutunut tai saanut miten vaan hoitaa nimenomaan vapaiden suuntien jäseniä, jotka ei ole kestänyt sit sitä realistista elämää, joilla on mielenterveys nyrjähtänyt. Tässä 80-luvulla en tietenkään nimiä mainitseneen. Tiedän 3-4 tapausta hyvinkin läheltä minua. Vanhemmistoveljen lapset tekivät itsemurhia.
Joo, enkä yhtään ihmettele. Ja se, ne vuosikymmenet, tai sanotaan tuo 80-90-luku, niin, on varmasti helluntaiseurakunnassa ja vapaissa suunnissa niin ollut hyvin paljon toisenlaista kuin se ehkä mitä tänä päivänä on. Mutta se oli raakaa. Siis mä olen niin kuin nähnyt sen, että miten ihminen, joka joka on tehnyt seurakunnan sääntöjä vastaan, niin kun hänet laitetaan pyytämään seurakunnan edessä anteeksi.
Tämä olikin mielessä. Pyydettiinkö sinua?
Pyydettiin.
Menitkö?
En. Vaan sitten tulin siihen tulokseen, että minä eroan seurakunnasta, että minä lähden sieltä. Voisiko sanoa, että hyvissä ajoin pois.
Pidettiinkö sinun mitään yhteyttä sen jälkeen?
Ei.
Sä menit sitten terapiaan.
Joo, mutta sitä edelsi kyllä niin kuin rankka psyykkinen kriisi. Ja toki sen terapian aikana se kriisi oli päällä.
Millä tavalla se psyykkinen kriisi?
Se mun psyykkinen kriisi, niin hän kärjistyi itsemurhayritykseen. Tai yrityksiin siinä oli kaksi sellaista hätähuutoa, jolla minä niin kuin tavallaan niin kuin halusin tuoda oman heikkouteni ja oman sen ihmisyyteni niin kuin esille. Ja jotenkin huutaa sen ihmisten korviin ja läheisteni korviin ja sitä kautta sitten ohjauduin terapiaan. Ja ne on niitä mun pimeitä helvettejäni ja niitä kun mun haavani mätänivät ja haisivat. Se on niinku tässä niinku erittäin niin kuin semmoista kornia, että yksikään uskovainen ihminen ei ollut silloin mun tukenani. Ei yksikään. Että sitten siellä oli ammattiauttajat, sitten psykiatrit ja psykologit ja sairaanhoitajat.
Eli juuri se ammattiryhmä, jota me 89-luvulla haukuttiin pataluhaksi ja psykologia oli perkeleistä ja psykiatria vielä enemmän.
Kyllä.
Tässä kaiken keskellä, miten sun Jumala kuvaa? Millainen se oli noissa vaiheissa? Vai oliko sitä enää ollenkaan?
Kyllä se oli peittynyt sinne jonnekin mustan hupun alle, että ei sitä niin kuin enää ollut. Tai se oli pirstaloitunut niin pieniin osin, että mä en saanut siitä mitään otetta, enkä pystynyt hahmottamaan, että mikä on Jumala ja missä hän on. Ja ja että kyllä mä olin niin yksin siinä omassa helvetissäni ja siinä tunnelissa, että sinä aikana mä kirjoitin paljon runoja ja huusin runojen kautta sitä mun sisäistä tuskaani ja ne runot paljon puhuvat tällaisesta rikki revityn ihmisen tuskasta ja sitten siitä, että missä olet Jumala nyt. Mutta myös samalla, että missä oli se, missä on nytten se minun kotiseurakuntani. Vaikka mä olinkin siitä eronnut, mutta tavallaan, että niin kuin me nyt kirkon piirissä, ei me nyt kysellä, että kuulut sä kirkkoon vai et sä kuulu kirkkoon, että sä saat vaikka diakonista apua. Että niin kuin tavallaan, ja onhan se niin kuin ihan inhimillistä ja ihan tällaista niin kuin tervettä ja niin kuin, sivistyneisyyttä, että ihmisiä autetaan, oli ne sitten millaisia tahansa tai minkä yhteisön edustajia tahansa, jos se ihminen tarvitsee apua. Ja sitten kun ne ihmiset kuitenkin tunsi mut sitten siinäkin kaupungissa, missä mä olin, niin se oli niin kuin mieletöntä, että sieltä ei sitä apua tullut tai tukea minkään sorttista, niin mutta se Jumala-kuva oli jossakin taivaan tuulissa, missä lie.
Tiedätkö, Sami, puhut ihan niin kuin mun suulla. Mun Jumala-kuva hajosi vuonna 1986 ja jäin totaalisen yksin. Mutta tämäkään ei riittänyt vielä seurakunnalle, että sä olit eronnut, et ollut enää työssä, vaan tää sun ongelma sitten vielä ikään kuin kruunattiin Ristivoittolehdessä.
Joo, se oli sitten se että vaikka mä itse erosin, niin sieltähän mä sain sitten lukea sen aika pian sitten, että minut oli erotettu. Ei nauti enää seurakunnan luottamusta, on erotettu.
Ja vaikka sä itse erosit.
Joo, kyllä, kyllä. Joo. Mutta tämä on varmaan aika yleinen tapa ollut silloin, mä veikkaan näin.
Kyllä se oli, mä oon kokenut saman. Mut kerronpa tässä ihan lyhyesti, sen verran varastan itselleni myöskin ääntä tässä. Kun minusta oli sitten ristivoitossa tällainen ilmoitus, ja sitten kun mä olin siitä helvetistäni vähän päässyt jaloille, niin mä menin sen lehden kanssa juristin juttu sille. Ja näytin sitä, ja sanoi tämä juristi mulle, tee ihmeessä tästä juttu, että on aivan kaikkien lakien vastaisuutta, että on ennakkotapaus, tämä on jotain niin brutaalia, mitä hän ei ole koskaan nähnyt. Ja tämä juristi sanoi, että se olisi vielä mennyt, jos Ristivoittolehdessä olisi tällainen ilmoitus ollut, ei nauti meidän hengellisyyden näkemystämme. Mm. Mutta kun siinä vietiin koko luottamus ihmisenä, ihmisarvo vietiin. No, minä en mennyt oikeuteen, mutta sanoin silloiselle Ristivoiton päätoimittajalle, että mitä mieltä olet? Ootteko tehnyt oikein? Ja hän on mulla avoimesti kertonut ihan omin sanoin ja omin suin, että se mun tapaukseni oli sellainen, että ei RV:ssä ole sen jälkeen enää kummempia ilmoituksia paljon näkynyt.
Joo.
Mitä sitten, kun ilmoitus oli lehdessä, oli avioero, oli tunnustanut itselle, sä oot homo, kävi terapiassa. Tuntuu, että tässä ei ole enää niin kuin mitään inhimillistä rakennetta, mitään suojamuria.
Joo, mä olin kyllä todella hajalla ja olin kuin rajaton lapsi, voisiko sanoa näin, että koska multa kaikki se kehys, turvallinen kehysympäristö, murentuja vietiin pois tai miten se menikään, niin olin siis aivan olin rikki.
Sanoit viisaasti, ja varmaan on hyvä sanoa se ääneen nyt tässä, että toki on hellu tai herätys ja vapaat suunnat paljon kehittyneen sitten 90-80-luvun, puhumattakaan 70-luvun, että ei tällä tavalla enää ajatella. Eli paljon on siellä ollut kasvua. Todettakoon tämä nyt ihan sen vuoksi, että tätä monet hellutalaiskin kuuntelee. Me ymmärrämme tänä päivänä, että jokainen toimii sen näkemyksen ja sen aatteen pohjalta, mihin hänet on yhteisössä opetettu.
Kyllä. Ja oppi oli silloin Sen aikuinen ristioppi oli kovaa oppia ja tota noin niin. Mutta kyllä uskonnon uhrit ry:ssä muun muassa en toimi siellä, mutta tiedän kyllä, että siellä on paljon myös kaltaisiani ihmisiä. Ei tarvitse olla homoseksuaali, mutta että tavallaan, että kun lähdetään ajattelemaan omilla aivoillaan ja se ei ole siihen aikaan mennyt seurakunnan sen tietyn seulan läpi sitten, niin sitten on erotettu seurakunnasta.
Mä vielä palaan tohon. Mä oon niin monilta kaltaisiltasi kuullut tän, kun he on pikkuhiljaa alkanut oivaltamaan, että heidän identiteetti ei olekaan mies tai nainen lesbosuhteessa. Miten päin vaan, niin tuota, ja kun he on ollut tunnustavia kristittyjä, niin on alkanut tämä, juuri tämä, minkä mainitsit, tämä valtava rukousmylly. Ja kun ei kuitenkaan mitään tapahtunut. Mä kysyin kerran nyt jo edesmenneeltä Jumalan pyhältä. Painiskelin itse erilaisissa ongelmissa, olin nuori. Ja kysyin, että mistä se johtuu, että vaikka mä oon niin rukoillut Jumalaa, niin tämä asia ei ole poistunut mun elämästäni. Tämä sieluhoitaja hetken hiljaa sanoi, että entä jos sen ei tarvikaan poistua? Että jos rukouksen kautta, sanan kautta ei poistu tämä ongelma, niin tarviiko sen poistua? Ja se oli äärimmäisen pelastava sieluhoidollinen viisaus siihen kohtaan mun elämääni. Ja se on säilynyt mun matkassani tähän päivään asti. Joo. Sä et ilmeisesti rohjennut ajatella vielä silloin.
En kyllä. Ja tota, niin kun olisin halunnut vaihtaa ihan mihin tahansa muuhun. Siis ehkä tyhmästi sanottu, mutta ajattelin kyllä näin, että kun olisi vaikka joku tällainen inhimillinen sairaus, minkä niin kun tavallaan niin kun voisi kantaa ruumiissaan, että tota, että jos voisin vaihtaa sen helvetin, mitä läpi kävin silloin, niin tota, olisin vaihtanut kyllä.
No sitten alkoi valoa tunnelin päässä, terapia alkoi ilmeisesti ainakin jonkin verran auttamaan ja sitten tuli juutalaisuus.
Joo, tuota terapiasta sen verran sanon, että sain erittäin hyviä työkaluja, pystyin niin kuin tunnustamaan itselleni asioita, mikä minä olen, että minun ei tarvitse olla toisista ihmisistä riippuvainen, toisten ajatusmaailmasta riippuvainen. Aloin löytää itseäni ja pikkuhiljaa uskalsin lähestyä Jumalaa. Etsin edelleen ja huusin Jumalan puoleen ja juutalaiset ihmiset ja juutalainen kulttuuri ja uskonto on ollut aina niin kuin mua lähellä. Ja varmaan ihan sieltä ajoista tietysti, kun on nuorena poikana vähän aikaa asunut Israelissa ja on eksodustyötä joskus aikoinaan tehnyt myöskin. Ja lähdin etsimään sitä suurta Jumalaa, siis sitä yhtä ainoa Jumalaa, niin kuin juutalaiset sanovat, että on vain yksi Jumala. Ja sitä kohden matkani alkoi niin kuin jotenkin mennä ja sitten mä löysinkin itseni itse asiassa työharjoittelun kautta juutalaisesta seurakunnasta täältä Helsingistä Malmin kadulta ja myöhemmin sitten siellä sairaanhoitajan tehtävissä sain toimia muutaman vuoden. Ja
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta. Tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on tänään Kuopion Eplut-kirkon diakonissa Sami Mitsman. Valo alkoi näkyä. Muuttuko jumalakuva kaiken tämän jälkeen? Oliko sulla enää se Jumala, mitä sä olit palvelun nuorena, ja nimenomaan se yhteisön Jumala? Oliko samanlainen kuva vielä?
Ei ollut samanlainen kuva. Ja jotenkin se Jumala tuli sillä tavalla niin kuin, inhimillisemmäksi, vaikka suuremmaksi. Jeesuksen nimeä minä en jotenkin uskaltanut rukoilla. Se oli vielä jotenkin vierasta mulle. Siinä mentiin ehkä liian jotenkin tultiin ehkä liian lähelle, mutta että niin kuin tavallaan, että minä sain pyhän Jumalan edessä kuitenkin niin kuin olla ja uskalsin olla. Ja monta kertaa siellä synagogan penkissä itsekseni rukoilin, että Jumala osoita minulle oikea tie, mitä kulkea.
Tässäkin meidän kokemukset on täysin identtiset. Kun mä kirjoitin sitten kokemuksesta, niin vuonna 1989 esikoiskirja, niin sinulla saa olla ongelmia. Ja kun yksi toimittaja sitten teki siitä juttua, hän kysyi multa, hän oli tarkka ollut, että sä puhut koko ajan kirjassasi Jumalasta, mutta en mainitsi sanallakaan Jeesusta. Hmm. Hmm. Ja mä tunnistan ton täysin, mitä tarkoitat.
Joo.
Mulla oli, että mä pelkäsin. Hmm. Mä pelkäsin jotenkin, että Jeesus ei hyväksy tätä. Hmm. Että sittenkin se Jumala isänä, vaikka hän on vanhan testamentissa, hän on hyvinkin vihainen, niin se oli se, mistä minäkin sitten aloin lopulta sitten eheytyä ja ponnistaa.
Joo. Jotenkin mä vaan niin kuin koin Jumalan pyhyyden lähelläni ja Jumalan tiet ovat ihmeelliset ja tutkimattomat ja hän tuli minua lähelle sitten ja niin ihana asia kuin se onkin, niin Jumala tuli lähelle minua juutalaisessa seurakunnassa nimenomaan siellä. Se olisi voinut tietysti tapahtua ihan missä tahansa muualla, mutta näin johdattautui tie sinne ja siellä monin kysymysten äärellä olin ja sain palvella Jumalaani siellä juutalaisyhdyskunnassa ja toisia ihmisiä ja sitä seurakuntaa. Omalla paikallani.
Tiesikö he tästä sun seksuaalista identiteetistä?
Kyllä tiesivät ja kyllä se oli niin kuin ihan siellä tiedossa ja eikä se ollut niin kuin mikään ongelma siellä. Eikä se ollut niin kuin, ei se ollut sen jälkeen niin kuin mikään ongelma, kun mä läksin vapaista suunnista pois. Siis se on tässä niin kuin, joo, koska sitten kun miettiin, että onhan mä koko ajan ollut niin kuin työelämässä ja hoitoalallakin paljon on homoseksuaaleja ja erilaisesti seksuaalisesti suuntautuneita ihmisiä, niin kun elämänkatsomus on enemmän inhimillinen kuin sitten tällainen toisenlainen, niin ei sitä tuomitsevuutta tullut niin kuin missään siellä, eikä sitä tullut juutalaisessa seurakunnassa, että siitä 10 pistettä kyllä ihan sille seurakunnalle.
Sitten alkoi tietynlainen paluu luterilaiseen kirkkoon.
Mm. Joo.
Mikä johti sun sitten tähän ja että aloit sitten opiskella diakoniksi?
No siinäkin taas omat tieni kuljin ja pitkät tunnelit kävin lävitse ja eilen illalla just erään ystäväni kanssa juttelin, rakkaan ystäväni, joka kuuluu juutalaiseen seurakuntaan, niin hän sanoi, että tämä keskusteltiin niistä ajoista, kun minä etsin, että missä olet Jumala, millainen Jumala ja oletko oikeasti minuakin varten. Ja tämä ystäväni sanoi, että muistatko Sami, että Töölön kadun tuulikaapin lattialla istuttiin ja sä itkit kuin pieni lapsi ja huusit, missä olet Jumala. Ja ystäväni sanoi, että Jumala on tässä. Ja mä sanoin, että kun mä en riitä, että kun se Jumala on niin, se on niin suuri ja se on niin jotenkin niin valtavan pyhä. Niin kuin mä olin taas sitten niin kuin juutalaisten oppien kautta ymmärtänyt asian ja sillä tavalla. Mutta sitten alkoi pikkuhiljaa niin kuin tapahtua sellaisia asioita taas Jumalan hienovaraisuudessa kylläkin, että hän tuli minua lähelle kutsumalla kuitenkin niin, että se Jeesus alkoi tulla sieltä pikkuhiljaa esille. Se alkoi konkretisoitua. Ja kävin siinä monenlaiset kamppailut ja vuosien kamppailut kävin sillä tavalla, että ennen kuin mä pystyin niin kuin tavallaan niin kuin antautumaan, että tässä mä olen ja Jeesuksesta alkoi tulla minulle rakas. Mä olin käynyt hyvin monia sellaisia onnettomuuksien aikoja myös läpi. että mulla oli henkikulta aika monessa tilanteessa vaakalaudalla. Ja Jumala osoitti niissä tilanteissa, kuinka hän piti minusta huolta. Että hän ei sallinut, että tästä ajasta vielä siirryn mihinkään iankaikkisuuteen ja näin poispäin. Niin, eli Jumala kutsui mua niin kuin rakkaudella ja se rakkaus konkretisoitui mulle sitten tässä Jeesuksen ristin kuolemassa. Ja se oli pääsiäinen 2013.
Eli tässä näemme, tulee ihan tippasilmään, valtavan hienon kaaren, jota Jumala on sinun elämässäsi tehnyt.
Joo.
Hän ei ole hyljännyt, vaikka me ihmiset ollaan hyljännyt.
Niin.
Sä oot siis kirkon diakoni ja sulla on varmasti nyt aika laaja perspektiivi ymmärtää ihmistä ja ymmärtää ihmisen elämää ja ongelmia. Sä elät vakinaisessa suhteessa. Toisen miehen kanssa olette virallistaneet suhteenne. Miten Kuopion kirkko, Evolut-kirkko suhtautuu? Tiesikö he sun identiteettisi?
Kyllä he tiesivät sen, että sielläkin sana oli jo varmaan ennakkoon niin kuin tavallaan kiirinyt, että onhan se aina niin kuin, kuitenkin se, voisiko sanoa, että vaikka voisiko puhua jonkunlaisesta tabusta, mutta se myös herättää mielenkiintoa ja näin pois. Kyllä he tiesivät, mutta tuohon vielä haluan palata. Siis tosiaan 2011 olen rekisteröinyt puolisoni Oskun kanssa parisuhteen ja ollaan oltu vuodesta 2010 yhdessä. Ja mä olen saanut olla kirkon jäsenenä ihan just semmoinen kuin mä olen. Siis mut otettiin niin avosylin vastaan, että ei mun identiteettini tai se, mikä minä olen, olenko minä homo, hetero vai biseksuaali vai mikä tahansa, niin siitä ei ole koskaan, niin kuin, siitä ei ole ollut, tai se ei ole ollut kynnyskysymys missään.
Ja kun sut sitten siunattiin kirkon diakonityöhön, sulla virka siis edelleen, tiesikö Kuopion piispa? Tästä sun identiteetistä.
Nyt en ole ihan sata varma, että tiesikö hän sitä ennakkoon.
Mutta siis kerroitko?
Kylläkin, joo, se tuli siis, joo. Eli ennen diakonia vihkimystä hän on tämmöinen ordinaatio, missä niinku tavallaan niinku niin papit kuin diakoniatyöntekijät vetäytyvät muutamaksi päiväksi tällaiseen itsetutkiskeluun ja sitten hiljentymään Jumalan edessä ja käydään sitten näitä tätä omaa kutsumusta läpi. Ja sitä seuraa sitten piispan. Voisiko tämä tämmöinen sisäinen piispan tarkastus, eli siinä on tämmöinen keskustelu sitten piispan kanssa, jolloin piispa tekee päätöksen sitten, että vihkiikö hän tähän virkaan sitten. Kyllä se siinä tuli esille, ja kyllä minä sain kyllä vihreätä valoa siinä, niin kuin että kävimme myös tämän avioliittokeskustelun siinä myöskin läpi, että mikä on minun kantani sitten siihen, ja se ehkä oli yllättävä toiseksi sen piispalle, koska itse en ole tällaisen niin kuin sukupuolineutraalin avioliiton kannalla. Se on taas, mä olen kääntänyt takkini jonnekin toiseen päin, mutta se on vaan minun mielipide.
Sä sanoit aika hyvin, kun tuolla runnilla, kylpylä runnilla tästä noin kuukausi sitten keskusteltiin, että sä tulet ja annat äänesi ja kerrot elämäntarinasi, mutta et mitenkään alleviivaten esimerkiksi juuri sukupuolineutraalia avioliittoa. Musta tää oli hieno kypsyys sulta. Sä annat ihmisten itse tehdä johtopäätökset ja tää tarina, mitä olet tänään kertonut, niin on äärettömän koskettava. Se on myöskin ollut väkevää julistusta siitä, että Jumalan armo toimii. Niinä heikoimpina hetkinä, että varmasti olisi voinut kuvitella, että sä oot Radio Dayn ohjelmassa ja kerrot näistä.
En olisi voinut kuvitella, että olen kertomassa näistä todellakaan. Ja julkisesti olen avannut haavani niin sanotusti tässä ja sydämeni ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Olen nyt tämän asian kertonut niin kuin kaikkinensa. Että tässä niin kuin voisiko sanoa, että viimeisetkin luurangot on nyt tullut kyllä kaapista ulos. Että ilolla huomenna palaan työhön, niin sitten katsotaan, mikä on vastaanotto.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Minä olen Raine Priimanen ja vieraanani on ollut Heplut-kirkon, Kuopion kirkon diakonissa Sami Mitsman. Ja meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka suhtautuu äärimmäisen kriittisesti esimerkiksi Sami Mitsmaniin siitä, mitä hän on identiteetistään tänään kertonut?
Haluaisin sanoa, että nähkää ihmisen sisälle. Ja vaikka mä tiedän, että tämä maailma-aika on kauhean kiireinen ja muuta, se vie ihmisiltä monet asiat, vie energiaa, voimavaroja ja on yleistä mielipidettä. Ja monesti katsotaan meidänkin kaltaisia ihmisiä sitten sen makuuhuoneperspektiivin kautta. Mutta koittakaa nähdä ihminen ihmisenä. Niin Kristuskin näki. Että jos me haluamme niin kuin tunnustaa Kristukseen uskoamme, niin eikö meidän täytyisi myös ottaa niin kuin oppia siitä, kuinka hän kohtasi ihmisiä?
Kaltaisia tunnustavia uskovia homokristittyjä on Suomessakin todella paljon. Tunnen itsekin heitä enemmän kuin kahden käden sormilla. Ja he kipuilee tämän asian kanssa ja ovat aralla tunnolla ja tämä rukousmylly on ollut, että Jumala paranna minut, näytän täällä nyt sitaatteja. Mitään ei ole tapahtunut. Mitä sä haluat sanoa näille ihmisille?
Armoa ja sitä, että olkaa rauhassa. Olkaa rauhassa ja turvautukaa Kristukseen ja auttaviin ihmisiin. Etsikää terveitä yhteisöjä. Ja sellaisia paikkoja, missä te voitte olla omia itseänne ja en mä tiedä, en muuta.
Mä hyvä kuulija, lupasin teille syksynä, että mä tuon tämän loppuvuoden mitä erilaisempia ihmisen tarinoita. Kysymys on ohjelmasta Ihmisen ääni ja se tarkoittaa sitä, että ihminen saa puhua oikeasti oman tarinansa, tuoda esiin sen oman äänensä. Sami Mitsman, sä olet musta osoittanut hienoa kypsyyttä, kertonut elämäsi, mutta sä et ole tehnyt sitä mistään poteroista. Et kun minusta tämä keskustelu on tällä hetkellä, että tuolla ryhmässä on ne omat ja täällä toiset, ja sieltä sitten huudellaan ja vileillään ihan Raamatun lauseitakin, ja semmoinen aito kohtaaminen on jäänyt tapahtumatta. Miettikää ihmiset.
Jos ja kun meillä on yhteinen Jumala, niin kyllä meidän pitäisi puhaltaa yhteen hiileen. Nyt on sellainen aikakausi menossa, että ihmisiä riisutaan ja tällainen henkinen kylmyys ja väkivalta ja välinpitämättömyys ja tuomitsevuus valtaa yhä enemmän ja enemmän. Ja tulee vaan mieleen se kohta, että löytäneekö hän uskoa maan päältä, kun hän tulee takaisin.
Hyvät kuulijat, antakaa palautetta. Risuja ja ruusuja, ihan mitä sydämeni ja järkeni sanoo. Sami Mitsman, kiitos, että kiitos. Sain keskustella kanssa. Sitä oli suuri ilo ja kunnia. Ja toivotan sinulle ja puolisollesi kaikkia hyvää ja Jumalan siunausta.
Kiitos.
Kiitos.